Šodien pie mūsu gostos ir radūša personība, literāte Inka. Eistajā vārdā Inga Mastiņa. Vasala Inka.
Vasals.
Kā tev labāk ir, ka tevi par Ingu vai par Inku?
Es ikdienā esmu pieredusi jau pie Inkas. Visi sauc mani par Ingu. Inga, vecāki atgādina, ka es esmu Inga. Vai kaut kas ļoti oficiāls.
Kas tevi pīsaistā Latgales prozas skaitījumiem?
Latgale tad vispār jāpaiet, ir maz drusiņi atpakaļ vēsturē. Latgalē es esmu pirmo reizi savu kāju spērusi. Šķiet, tas bija 14. Gads. Kopā ar savu mīļoto vīrieti palēnām šeit iepazinu Rēzekni. Tad tā intensīvāk es Latgalē sāku būt tad, kad viņš nolēma atgriezties Latgalē pat uz palikšanu. Tad šie pēdējie mēneši, jau es teikšu kāds pusgads, ir bijis man pašai ļoti intensīva. Es teikšu atgriešanās Latgalē, es nezinu, kāpēc es gribu teikt atgriešanās. Es ļoti nopietni nolēmu braukt, meklēt vietu, kur būt, jo es sajūtu to sirds vilkmi pēc Latgales, kur es nevaru nekādā aizbāst, nekur citur. To es vēl neesmu atbildējis, kas tas ir, kāpēc, kas ir tas, kas šajā Latgales laukā mani tik ļoti sauc, velk. Un visus šos vasaras mēnešus līdz pat oktobra beigām es diezgan intensīvi apbraukāju Latgali, vēroju cilvēkus, satikos ar cilvēkiem, ar tādiem, ko es nebiju nekad satikusi. Ik pa laikam ieliku savus piedzīvojumus vai vērojumus Instagramā. Un kāda sieviete, kas visiem maniem piedzīvojumiem bija sekojusi, viņa man atrakstīja, vai man nav kabatā kāds stāsts, jo viņa bija lasījusi man grāmatu. Un es saku, nē, nav. Turklāt, es paskatos, kas tas ir tie prozas skaitījumi. Tas ir latgaliski. Es saku, es latgaliski vēl neprotu, es kaut ko mācos, bet vēl ne. Un es saku, šoreiz nav tā, ka viss latgaliski ir jāraksta. Tur ir paskaties nolikumu. Un tās bija 3 dienas vēl palikušas līdz iesniegšanas beigām. Vai man ir ko teikt? Man ir ko teikt. Un es uzrakstīju, iesniedzu, un te es esmu.
Par ko tad ir šis stāsts?
Tas ir par manu sāpi. Tas ir par to, ko es esmu vērojis jau visus 4 gadus. Tas ir par to, kā jūs latgalieši runājat vai nerunājat latgaliešu valodā. Kurš runā, kurš nerunā, kāpēc nerunā. Un es pat atceros, ka tagad, kad es sāku, šos daudzos mēnešus esmu runājis ar daudziem par to, kā jūs ikdienā runājat, kā vai un kāpēc jūs lasāt latgaliski un tā tālāk. Un es pat atcerējos epizodi no tā 14. Gada, kad es vēl braucu ar vilcienu uz Latgali. Tā bija dīvaina sajūta. Es braucu no Rīgas un kaut kur pie Jēkabpils. Pēkšņi vilcienu vagonā sāka cilvēki runāt latgaliski. Man tā bija dīvaina sajūta. Un tikai šogad, šovasar, es sapratu, vairāk iedziļinoties Latgales vēsturē, es sapratu, kāpēc bez asarām es neizpaliku tajā brīdī. Tas ir īstenībā emocionāli priekš manis. Un tikai tagad, ejot cauri šiem cilvēku stāstiem, ko es ikdienā sadzirdu pieredzu, es saprotu, ko latgaliešu valoda latgaliešiem patiešām nozīmē. Jo tādam vienkārši hipsterim dzīvojot kaut kur Cēsu vecpilsētas centrā, man nav ne jausmas, man ir tāds vispārīgs priekšstats par Latgali bijis. Nu, absolūti.
Tad var sacēt, ka tie ir tādi jūsu novērojumi, apceļojot Latgalu un tad kāpēc tī daudzī cilvēki vai daži cilvēki izavielojas narunot latgaļiski? Kas ir tī pamata īmesli, kāpēc, kā jūs redzat, kāpēc jī narunāja?
To, ko es pārsvarā no viņiem dzirdu, ir tas, ka, kad es ierodos šai ģimenē vienalga, kur es esmu, kur runā ar mani latvisku, man ir sajūta, ka tīrā latviešu valodā, skaidrā latviešu valodā. Parasti šī atbilde ir tā, ka nu, ģimenē nav ierasts. Mēs vienkārši ģimenē neviens nerunājam. Un tad tikai retais aizslīd aiz šī ģimenē nav ierasts, kurš saka, ka vecmāmiņa vai mamma vai vecāki nav gribējuši, lai viņus apsmē. Es redzu šādu šķautni. Es neesmu sapratusi, kāpēc pārējo, kur ģimenē nav ierasts, kāpēc tad ģimenē nerunā latgaliski. To es nezinu, jo tur nav tā, ka kāds nebūtu latgalietis tajā ģimenē. Es nezinu, es neesmu tik dziļu pētījumu veikusi, jūs paši to labāk zināt. Vienkārši es kā tāds skatītājs no malas, cik es redzu, tik es nojaušu, tik es paņemu priekš sevis. Un es pat esmu dzirdējis, ka es runāju ar vīrieti tīrā latviešu valodā, un es viņas iepazinu Rīgā, un izrādās, viņš ir latgalietis, un tagad mēs esam latgalēm. Pēkšņi viņš pa telefonu runā latgaliski un tik brīnišķīgi. Un viņš man saka, jā, tāpēc, ka tas ir mans bērnības draugs, un mēs kopš bērnības esam ar viņu runājuši latgaliski. Bet visu pārējo laiku es neesmu viņu dzirdējis nevienu vārdu latgaliešu valodā. Kur tad sākās tas, ka latgalietis sāk runāt latviski un nerunā latgaliski? Kur tad tas sākās? Kur šis noklusējums? Kur šī noklusējuma?
Rakstot latgaliski, Inka, ko tu atradi jaunu? Kādus vārdus jaunus? Vai tas tev bija ļoti liels taits izaicinājums to darēt?
Jā, un turklāt es tur tikai mazliet ierakstīju latgaliski, jo tas nebija nosacījums, bet šovasar es esmu diezgan daudz bijusi kopā ar cilvēkiem, kuriem es esmu palīdzējusi pie viņu tekstiem, kur daļēji viņš raksta latgaliski un daļēji latviski, un mana daļa ir bijusi rediģēt latvisko daļu, bet tajā pašā laikā tai tekstā ir latgaliskais teksts, un es ar to varu iepazīties, un līdz ar to es sajūtu, tik garšīgus vārdus, piemēram, mans vismīļākais vārds šobrīd, un es saprotu, ka uz visiem laikiem visticamāk tāds spēka vārds ir, tagad teikt latgaliski, ja? Vudabols, vudabols, vudabols. Un kad es ar šo vārdu gāju pie latgaliešu draugiem, viņi skatās uz mani tāpat kā Ilmārs šobrīd skatās uz mani.
Es no sākuma sapratu, ka tas ir nita vidagols, nita vidabols.
Vidabols.
Vidabols. Rainis, ja tas vārds pie jūsim ir atgojis, jūs nav tāds ikdienā bīži dziežams vārds.
Tieši to es jādzirdu, ka mēs ikdienā to nelietojam, un tāpēc, bet es eju šo vārdu kā ar brīnumu, kas es atklājis latgaliešu valodā priekš sevis ārkārtīgi skaistu dziļu vārdu. Tas bija šajā sadarbībā, kur manā kolēģe bija izrakstījis no vārdnīcas un lika iekšā savos tekstos šo vārdu. Un visur, kur es eju, es dzirdu šo, mēs ikdienā šo nelietojam. Un tu to droši vien no valūdniecēm esi samācījusies. Un es tādu, un tad es satiku Anneli Slišāni. Un es viņai saku, Annele, tas garšīgais vārds vidabols. Un mēs pēkšņi abas saslēdzamies. Un viņi tiec, ka viņi arī saviem audzēkņiem šo vārdu mēģina skaidrot un stāstīt un runāt par to. Tas ir tik dziļš, tas ir dziļākais vārds, ko es vispār esmu dzirdējis. Viņš nāk viņu, lai jūs pateiktu vudabols, tu nevar tā pa virsu ļepķēpt, tas nav tev sirdsapziņa, tas nav tik kaut kur kaklā, tas ir dziļa sirdī, vudabols. Un tāpatās man vispār šie vārdi ir visad. Ah, tik garšīgi skaisti. Un tad man jaunākais atklājums ir vārdi, kurus es neprotu izrunāt. Citaižok, otraižok.
Ūtraižok.
Ūtraižok. Es viņus nemāku vēl izrunāt, jo man viņi, kamēr es vispār sapratu, ko tas cilvēks pasaka. Un Annele atkal bija tā, kas man iztulkoja, kas man pateica, ko tas vārds nozīmē. Un šajā sakarā, jāsaka, vēl vien, es nezinu, varbūt jums ir jautājums specifiski, bet man ir tāda spēcīga pieredze, kad es sāku būt latgalē vairāk, es sapratu, ka es diezgan daudz nesaprotu. Es kā valodniece, kas ļoti grib saprast, es sapratu, ka latgaliešu valoda rakstos vai ļoti daudz cilvēku mutvārdos man ir kā svešvaloda, kā vēl viena valoda, kur man ir jāiegulda resursi, lai es gribētu to iemācīties. Un ja man ir bijusi pieredze, kamēr es vēl nebiju latgalē, ka kaut kur Rīgā ir, kad tāda zināmāk, varbūt latgalieši, kas cīnās par latgaliešu valodu, kāpēc jūs nelasāt mūsu tekstus vai mēs gribam runāt latgaliski, tad es sapratu, ka bet man ir jāiegulda atsevišķi resursi, lai es vispār atverot grāmatu saprastu, kas tur ir rakstīts. Nu, ir jāiemācās vārdu, man ir jāgrib iemācīties vispirms apzināti vārdu, piemēram, tas pats visad vai citaišok. Pirmās reizes vēru vaļā arī Anneles Deču grāmatu. Es latviski baudīju viņas tekstus un latgaliski es saprotu, ka es nesaprotu.
Nu labi, Annelē vēl arī bet zīmeļu latgaliskais, kur man arī ir.
Arī spērgas dzēvēja, ko es paņēmu un es atveru un saprotu, tā ir pilnīgi cita valoda, tā ir svešu valoda. Un tāda ir ļoti atšķirās. Tagad jau es arvien vairāk labāk saprotu, bet sākotnēji ir cilvēks, ko es saprotu, un man liekas tāpat ir tā kā latviešu valoda, tikai latgaliešu akcentu. Tad ir kaut kas, kur es saprotu, paga šeit man ir jāprot krievu valodu, lai es saprastu. Un tad ir kāds, kurš es jūtu, viņš runā tādā tīrā, labā latgaliešu valodā, bet es nesaprotu. Šobrīd jau es sāku saprast, šobrīd man iet labi, bet sākumā es godīgi nesapratu.
Vai tu varētu nolasēt kaut ko no sava latgaļisko?
Man nav tāda tīra latgaliska teksta, man ir pār latgali. Tad, kad es biju uz dzejas slēmu kā klausītāja šogad.
Uz gulgošanu?
Nē, uz dzejas slēmu Rogovkā. Es teicu, ka nākamgad es būšu klāt. Tā kā man ir gads laika, lai iemācītos rakstīt latgaliski. Šobrīd es tikai iesildos. Te ir tikai tāds maza skicīte par manu latgales sajūtu vispār, kāda man bija 21. Gadā. Kad es sajūtu to latgales lauku, tādu dziļu spēku priekš sevis, tāda epizode neliela. Skaidro valūda. Manu vecāku mājas virtuvē vienmēr skan Latvijas radio. Atceros reizi, kad bērnībā sēdēju virtuvē, mizoju kartupeļus un pirmo reizi izdzirdēju skaidro valūda. Neko no tās dziesmas toreiz nesapratu un knapi spēju atšķirt dzirdētos vārdus. Kaut kāds ūdens olutā. Kāpēc alu ūdens? Nākamajā reizē šo dziesmu dzirdēju apmēram 20 gadus vēlāk. No autentiska latgaliešu mutes sēžot kāzu epicentrā blakus līgavas brālim. Pie pirmajiem akordiem man izsprāga asaras. Pirms iepazinos ar savu mātes latgales skaisto dēlu, par latgali man bija visai haotisks skats no malas. Tie bija kaut kādi viņi, un te nu es sēdēju pie galda un riju asaras, jo pēkšņi vairs neredzēju viņus. Es sajutos kā viņi. Tas čalis taču dziedz savu sirdi ārā. Sēž latgales dziļi džungļos, austiņās klausoties skaidro valūda, jo projām knapi nojaušot katru otro vārdu, un domāju, šī planēta ir brīnums.
Lītes tad ir fragments no jūsu gromatas savējām.
Jā, ko es biju uzrakstījusi 22. Gadā, kādu laiciņu atpakaļ.
Kuras ir tos tavējos?
Patiesībā jau katrā mēs varam atrast savējo. Katrā mēs varam atrast kādu savu šķautni. Tas vairāk bija tāds izmisums toreiz sauciens pēc sev līdzīgiem, jo kad vienā brīdī, kad mainās domāšana un frekvences, tas šķiet, ka es esmu viena pati, taču kad es tā atveros pati pasaulē, tad jau pasaule arī izrādās sen ir atvērsies man.
Klausātojumi man ir jotkoja, ka tu esi arī tutas lietas dvesmas devēja.
Es esmu bijusi ar tutas lietām kopš paša sākuma. Jā, es neesmu bijusi dvesmas devēja, bet es esmu bijusi ļoti, ļoti daudz sēriju autori un arī tutas dziesmiņas teksta autori, jā.
Tu vēl to turpināji darēt?
Šobrīd nē, jo es to darīju daudzus gadus. Es vairs neatceros, kurā gadā mēs to sākām. Es esmu uzrakstījusi vairāk kā 100 sēriju. Tad mēs sākām pieaicināt jau citus rakstniekus un tur turpinās jaunas idejas. Un es vienkārši sapratu, ka man ir laiks doties meklēt vēl kādu ceļu.
Vai tu tā, kaut kas soks runāt, arī latgaliski dzīvot?
Ar citu to gan es varētu ierosināt, un es varētu uzrakstīt tutas sēriju latgaliski. Tuta ir Igaunijā, bet tur ir tutas izskatās mazliet citai žok. Vizuāli citai žok, kas nozīmē, ka tad latgalē ar visticamāk būs jāpiemeklē latgales tuta, latgales sērijai.
Pedagogiskais darbs arī ir tavā ģīnas kortībā?
Aktuālajā vairs nē, taču tas ir bijis un gan Rīgā, gan Cēsīs. Un ziniet, ja nāktu kāds īpašs piedāvājums, es noteikti mestos tajā iekšā, bet tam jābūt kaut kam ļoti īpašam, jo par jauniešiem man joprojām vēl sirds deg. Man šķiet, ka es varu. Tas, ko es pedagoģijā esmu darījusi, kā viņi paši, kad nāk izlaidumā dot man ziedus vai kā cēs jaunās skolas direktora, es teicu, es zinu, tu māci viņiem dzīvi, nevis angļu valoda. Tā kā tas ir tas, kas mani vilina tajā, ka mēs varam runāt par dzīvi angliski, piemēram.
Vai var tā sacēt, kad pamoz školā vīca dzīvi?
Ziniet, tas ir atkarīgs no pedagoga. Kāds māc priekšmetu? Es jums esmu atnācis fiziku mācīt, nevis par dzīvi runāt, un kāds caur fiziku var izstāstīt visas lielās dzīves jēgas satvaru. Es nezinu, vai par maz, bet es zinu, ka jaunieši ar mirdzošām acīm skatās uz tiem pedagogiem, kur ir nāk no dzīves, kur reāli runā par dzīvi, kur ienes skolā dzīvi. Tā ar sirdi, nevis mēģina ar prātu izprātot, kā mēs tagad pie šī satura varētu piekabināt, integrēt to saturu reālajā dzīvē. Tā.
ukulele.
Jā, arī tāds raidījums ir. Tas ir brīnišķīgās Martas Leckas, viņa ir gan tutaslietu radītāja, gan ukuleles radītāja, un tutaslietās ir tuta, un ukulele ir divi brīnišķīgi aktieri.
Noteikti pēc savējām izvēr kaut kādi rokstu darbi tevī.
Man jautāja, vai es rakstīšu otro grāmatu, man ir sajūta, ka nē. Man ir sajūta, ka nē, jo man ir žēl to bērzu, kas manas grāmatas dēļ varētu tik nocirst. Man šķiet, ka es ar saviem rakstu darbiem esmu ļoti daudz dabai parādā. Man ir vispirms jāsastāda 100 bērzi, un tad es varu izdot nākamo grāmatu. Bet man gribētos kādu filmu. Ko tur ar grāmatu?
Vaicoju pirms sarunas īroksta vairā nātrodu. Pirma kāda laika beju atradusi, jums beja blogs.
Jā.
Vai jūs arī ir aktuāls?
Es rakstīju blogu vienu gadu pirms šīs grāmatas, jo rakstīšana mani vilka. Es zināju kaut kad sen, ka es uzrakstīšu grāmatas sievietēm. Tas bija man jau sen, bet es nezināju par ko un es nezināju kad. Man vienkārši bija šī sajūta grāmatas sievietēm un grāmatu bērniem. Tad pienāca tāds 20. Gada beigas, es gāju mežā un es gribu rakstīt, bet es nezinu ko. Man atnāk tāda sajūta, raksta blogu. Ko? Es vairs neuzdevu jautājumus, es aizgāju mājās un tajā pašā dienā es sāku rakstīt blogu un es nolēmu, ka to darīšu katru dienu. Katru dienu, jo es zinu, ja es apzināti parādu visumam, ka es kaut ko nopietni esmu apņēmusies izdarīt, tad tas kaut kur aizvedīs. Un man nav ne jausmas, un es pat nerakstīju ar tādu aprēķinu, ka tas man kaut kur aizvedīs. Es vienkārši rakstīju katru dienu. Pat bija tādi mirkļi, kad es vakarā 23:58 ieskrienu iekšā mājā pie datoru, atveru datoru, uzrakstu virsrakstu la-la-la, jo man tajā dienā ir jāizraksts šis ieraksts. Un tad nākamajā dienā es uzrakstīju normālu ierakstu. Un kāpēc es šo saku? Jo tas izrādījās kā ievads savējām.
Bet tad bloks vairs nav aktuāls?
Bloks šobrīd nav aktuāls, jo nav ko sāpēt. Es atgriezos vasarā, es atgriezos Instagramā, es sapratu, ka ļaudis grib zināt, kā man iet, kā man klājas Latgalē, jo mani visi vidzemes draugi ir palikuši tur.
Bet tas Instagrams arī tāds paravies.
Un es to iztīrīju paravēju, jo tas posms arī beidzās. Es man patīk iztīrīt tādas enerģijas, kas ir beigušās. Tie posmi, kas ir beigušies, lai ir enerģija jaunam. Tas paravētais posms par Latgali, viņš bija diezgan emocionāls, viņš bija sāpīgs, viņš bija tāds, ka es gāju ar tādu sāpi par Latgali. Un man šķita, ka tam ir jābeidzis, kad jāturpina ar kaut kādu pieņemšanu, mīlestību un ar citu enerģiju.
Nav kam sopēt. Tu tev patīk rakstēt vairāk par sopiem vai par prīcu?
Tas nebija tas, ka patīk. Tā sāpe, tā bija vairāk tāda sevis rakšana. Tur bija jārok augšās savas ēnas, savas tumšās puses, traumas. Caur rakstīšanu es izrakstīju patiesībā arī diezgan globālas traumas, un kur sievietes man rakstīja, ka es nosaucu viņas sāpi vārdā. Teiksim, viņa ir talantīgā mākslā, viņa nevar pateikt, kas viņai notiek, viņas laukā, viņas dzīvē, viņai tā grūti ir noformulēt. Un tā, ka viņa izlasa manu tekstu, tad viņa saka, jā, paldies tev, tu nosauc to, kas mani ir noformulē vārdā. Tas ir tas mans uzdevums, nevis tur tagad mērtiecīgi sāpēt. Un jā, manuprāt, tas sāpju un ciešanu laiks, tad, kad ir pārāk tas ēnas, kad ir nosaukt vārdā visas šīs traumas, izcelts ārā, visas tās tie tarikāni un tās, jebkas, ko mēs katrs esam savācis līdz kaut kur no kaut kurienes vēsturē, vienā brīdī pietiek. Tā man ir sajūta gan par sevi, gan arī par Latgali. Pietiek sāpēt, un es redzu ļoti daudz brīnišķīgus cilvēkus Latgalē, abrīnojums cilvēkus, kas vienkārši dara, kuras vairs nejūtu nemazāko upurīti. Vienā brīdī, ja es turpinu ieciklēties uz savu sāpi, tas ir tas, kur es dodu savu enerģiju. Un man šķiet, ka cilvēkam es varu kaut ko iedot vai iedvesmot tikai tad, kad es sāku kļūt interesanti, aizraujoši pati sev, magnētiski pati sev. Šobrīd man ir sācies aizrautības posms. Ko mēs varam izdarīt? Kādu kvantu lēcienu? Jo, piemēram, es esmu tāda arī Latgalē, gan maskējusies latgaliete, gan es esmu arī tāda Latgales karsē meitene, kur man šķiet, te ir tāds potenciāls. Es redzu realitāti, es redzu realitāti, es neesmu akli, es redzu realitāti, es redzu rāmis, es redzu visu, kas ir jādara, taču man ir tāda pārliecība, un es gribu vēl šajā savā dzīvē pieredzēt Latgales kaut kādu mistisko kvantu lēcienu, nu, tādu, kur caur to Latgales kodu aizies tas vārds pasaulē, kaut kas notiks tāds, kur Latgale piedzīvos kvantu lēcienu, manuprāt, tāpēc es esmu šeit.
Kā ir dzīvot Latgales laukos?
Latgales laukos? Kaimiņi šobrīd, tur, kur es dzīvoju, visu laiku aizmirstu apdzīvot to vietu, kur es tur esmu.
Bet kaimiņi, tā ir Aglonas puse.
Tā ir Aglonas puse. Tur kaimiņi ir izmukuši šobrīd uz vidzemi. Tiešām nezināju, kur es šoreiz apmetīšos. Es visu vasaru dzīvoju vai mašīnā, vai pie cilvēkiem, kuriem vajadzēja rakstīt tekstus, darboties ar tekstiem, tad es tur arī biju. Es ierodos kā tāda dzemdību dūla uz dzemdībām palīdzu radīt tekstu un es dodos tālāk. Un es diezgan ilgi nezināju, kur es pārziemošu.
Tā sātas funkcija ir cīši dažāda. Sāta cilvēkam var būt kai vīta, kur jūs nakšņoj, kai vīta, kuriem ir tāds mīras stovoklis, tev tu sātu vajag, kai taidu savu sātu?
Tas joprojām ir man neatbildēts jautājums, jo šovasar es braucu apkārt ar suni, palādgali, ļoti daudz viena, ļoti daudz mašīnā nakšņoja visur, kur un es redzu, ka Latgalē ir tik daudz vietu, kur neviens nedzīvo. Turklāt ne jau to pamesto māju, bet ļoti labu renovētu māju. Un es mēģinu ar māti Latgali sarunāt. Es saku, klau, tik daudz māju pie ezera tukšu, un mēs ar suni visu dienu nodzīvojam tās mājas teritorijā. Nu, pieklājīgā attālumā. Vai es te varētu dzīvot? Kur ir tie cilvēki? Kāpēc viņi te nedzīvo? Un tāpēc es vispār tā mana dzīve lauku mājās šobrīd rāda to, ka varbūt nevienmēr tai mājai, tai vietai man ir jāpieder. Es nezinu, vai man vajag. Es gribētu, man šķiet, ka es gribu, bet vai man vajag, jo māju pietiek un man vajag pārmaiņas. Man vajag doties kaut kur atkal pēc jaunas pieredzes un būt par karsē meiteni vai par dūlu kādam radošajam darbam.
Bet šoreiz es gribu, lai tu paši sevi atsaki. Pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, Guna Zvīdra, ir raidījumā, piemēram, šodien bija gostūs.
Inka, stāstniece, vērotāji, Latgales karsēmeitene.
Muna kolēģe Guna Zvīdra, es Ilmārs Dreļs, sakum paļdis Inkai par sarunu, lai izadu dzēvot saskaņā ar savu vidabalsu.